สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีประดินมารายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของSecurity News ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวไม่ได้เยอะมากนะครับรวมถึงเรื่องของตัวแพทช์ช่องโหว่ด้วยในตัวของแพทช์ช่องโหว่ผมก็มีแยกในเรื่องของตัวที่เป็นฝั่งของแพทช์ Tuesday ออกไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยไม่มีเลยนะครับโอเคเรามาลุยกันอีกทีหนึ่งนะครับข่าวในช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการถูกโจมตีนะครับในฝั่งของทางนิสสันครับมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับว่ามีตัวของระบบของทางฝั่งนิสสันนะครับชื่อว่านิสสันโอชิเนียนะครับถูกโจมตีนะครับได้รับผลกระทบไป 100,000 user นะครับ user ที่ว่าเป็นทางฝั่งของบุคลากรภายในของทางนิสสันเองนะครับตัวของการถูกโจมตีดังกล่าวโดยโจมตีทางฝั่งของ Akira Ransomware เหตุเกิดในช่วงประมาณสักช่วง December ก็คือธันวาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยข้อมูลเอกสารที่หลุดออกมานะครับในฝั่งของทาง Akira เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาประมาณ100กิกนะครับข้อมูลดังกล่าวมีทั้งเรื่องของตัว Personal Employee Information NDA Project Data แล้วก็ Information ของ Partner แล้วก็รวมถึงของ Client อื่นๆด้วยนะครับในตัวของข้อมูลเนี่ยทางฝั่งของนิสสันแจ้งว่าน่าจะอยู่ที่ 100,000 user ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับโดยข้อมูลที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับจะมีทั้งเรื่องของตัว Medicare Card 4,000 Card นะครับLicense ที่เป็นบัตรเรียกว่า Driver License ก็คือใบขับขี่นะครับ 7,500 ลาย220 Passport แล้วก็ 1,300 Tag Free Tag File Number นะครับซึ่งข้อมูลในพาร์ทนี้ทางฝั่งของนิสสันเองก็แจ้งเช่นเดียวกันว่าจะไม่มีการซื้อคืนแต่อย่างใดแล้วก็ในฝั่งของทางนิสสันเองก็จะมีการในเรื่องของการ investigation ต่อไปรวมถึงหาเรื่องของช่องทางว่าทำไมถึงถูกโจมตีกันแน่นะครับข่าวที่2จะเป็นทางฝั่งของ Stanford นะครับ Stanford เนี่ยก็ถูกโจมตีโดย ransomware เช่นเดียวกันครับในได้รับผลกระทบในส่วนของ Department of Public Safety นะครับ Network นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานไหนของทางฝั่งของ Stanford University นะครับแต่ว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 27,000 รายด้วยกันนะครับตัวของเขตการโจมตีนี่เจอในช่วงประมาณ27กันยายนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนก็เริ่มทำการตรวจสอบแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้สรุปข้อมูลทั้งหมดอีกทีนึงในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวของข้อมูลที่หลุดนั้นเป็นข้อมูลของตัวบุคลากรแล้วก็ตัวของนักศึกษานะครับทั้งสิ้น 27,000 รายนะครับมีทั้งเรื่องของตัวข้อมูล Social Security Number Government ID Passport Number Driver License นะครับแล้วก็ตัวของข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวของ Public Safety Department นะครับทางฝั่งของ Threat Actor นะครับซึ่งก็คือกลุ่มเดียวกับที่โจมตีทางฝั่งของนิสสันก็คืออากิระนะครับได้มีการเอาข้อมูลนั้นมาทำการเปิดเผยและขายในโลกดาร์กเว็บนะครับแล้วก็มีการปล่อยตัวอย่างผ่านตัวของ BitTorrent ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองทางฝั่งของการสืบสวนสอบสวนน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มีการโจมตีไปที่ฝั่งของตัว ESXi แล้วก็ดำเนินการโจมตีเข้าไปข้างในต่อนะครับแต่เช่นเดียวกันยังไม่มีการคอนเฟิร์มอันนี้เป็นเรื่องของการรีเสิร์ชจากทางตัวของ Security Researcher นะครับว่า Akira Ransomware มักจะโอเปเรตในลักษณะแบบนี้แต่เช่นเดียวกันในลักษณะของ Stanford เองอาจจะต้องรอในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนต่อไปอีกทีนึงนะครับถัดมาจะเป็น Acer Philippines ครับก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้จะเป็นเกิดที่ฝั่งของ Third Party ไม่ได้เกิดที่ฝั่งของทาง Acer เองนะครับตัวของทางฝั่ง Acer Philippines เนี่ยมีการใช้ Third Party ที่ใช้ในการช่วยดูในเรื่องของการเข้างานออกงานของทางฝั่งพนักงานบริษัทนะครับทีนี้ประเด็นคือในฝั่งของ Third Party ดังกล่าวนั้นถูกโจมตีนะครับทำให้ตัวของฝั่งข้อมูลของตัวพนักงานบริษัทของทาง Acer Philippines เลยหลุดไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองตัวของ Threat Actor ที่ใช้ชื่อว่า Fin นะครับ PH1NS เนี่ยเอาตัวของลิงก์นั้นเอาตัวของข้อมูลนั้นมาปล่อยฟรีนะครับไม่ได้มีการขายแต่อย่างใดนะครับทีนี้ในพาร์ทของการสืบสวนสอบสวนยังคงดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวของการเรียกว่าลงโทษหรือว่าเรื่องของ การร่วมงานแต่กับ Third Party ที่ว่าเดี๋ยวจะยังไงต่อแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือฝั่งของ Third Party เองไม่ได้มีการระบุในตัวของรายละเอียดของทางฝั่ง Acer นะครับว่าเป็นเจ้าไหนกันแน่นะครับข่าวอีกข่าวนึงจะเป็นเรื่องของทาง McDonald's นะครับก็ทางฝั่ง McDonald's ครับเกิดปัญหาในเรื่องของการให้บริการในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วทำให้บางสาขาถึงขั้นไม่สามารถให้บริการได้เลยนะครับซึ่งทางของ McDonald's เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าเป็นการคอนฟิกเรชันที่ผิดพลาดของทาง Third Party นะครับไม่ใช่ Cyber Attack แต่อย่างใดนะครับทางนี้ท่านเองทางฝั่งของ McDonald's หลังจากที่ตรวจพบพฤติกรรมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับแต่เช่นเดียวกันในบางที่มันต้องค่อนข้างใช้เวลานานเกินไปจนกระทั่งทำให้ตัวของร้านบางสาขาเนี่ยเรียกว่าพยายามไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายก็เลยปิดสาขานั้นไปก่อนนะครับคือถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยมันพูดเขียนมีแปะป้ายไว้ในสาขาของ McDonald's เลยชัดเจนครับว่าตอนนี้ไม่สามารถรับออเดอร์ได้ตอนนี้ระบบดาวอยู่นะครับแต่กลับกันกลายเป็นว่าถ้าเป็นฝั่งของญี่ปุ่นนะครับสามารถรับได้แต่ช้านะครับแล้วก็มีปิดไปบางที่นะครับเนื่องด้วยตัวของระบบ POS ไม่สามารถดำเนินการได้นั่นเองนะครับข่าวสุดท้ายจะเป็นฝั่งของ Okta ครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงว่า Okta น่าจะถูกโจมตีอีกครั้งหรือไม่นะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดของทาง Okta เองมีการปฏิเสธกับเหตุการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่การโจมตีในครั้งดังกล่าวเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนแล้วก็สรุปว่าเป็นเรื่องของ Third Party ที่มีปัญหาแล้วก็นำพาไปสู่เรื่องของการถูกเข้าถึงตัวระบบภายในในที่สุดนะครับแต่เช่นเดียวกันครับในฝั่งของระบบ Okta เองเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีแต่อย่างใดและล่าสุดนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวของ Cyber Criminal ที่ชื่อว่า D-Dark Not Evil นะครับ D-D-A-R-K Not Evil นะครับมีการประกาศในตัวของทางฝั่งDark Web นะครับเอาตัวของข้อมูล Okta Database อ้างว่าเอาข้อมูล Database ของ Okta มาขายนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ฝั่งของ Okta ดำเนินการตรวจสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับปรากฏว่าไม่จริงแต่อย่างใดนะครับซึ่งจากข้อมูลที่มีการอ้างอิงหรือว่ามีการพยายามเรียกว่าดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อนะครับพยายามอ้างว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของทาง Okta และหลุดมาในช่วงของที่เกิดเหตุในช่วงประมาณกันยาปีที่ผ่านมานะครับก็คือปี2024ปี2023นะครับแล้วก็อ้างว่าข้อมูลที่มีในระเบียบเนี้ยมีตัวของaccount ของ customer นะครับของลูกค้าของ Okta เนี่ยอยู่ที่ 3,800 รายข้อมูลมีทั้งเรื่องของตัว user ID full name company name office ต่างๆนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดของทาง Okta ย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ข้อมูลของ Okta แต่อย่างใดนะครับดังนั้นน่าจะเป็นการแอบอ้างซะมากกว่านั่นเองนะครับโอเคในข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนสำหรับการที่จะตามข่าวในเรื่องของ Cyber Security นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ